Ons begin deur te bely dat ons is totaal en al afhanklik van die Here. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid nou saam om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en mag die liefde van God en mag die gemeenskap van die Heilige Gees by ons elkeen nou wees. Amen. Die Here wat ons hier saam seën, vra van ons 'n antwoord en daar begin ons deur saam te sing uit Psalm 35, se eerste en se vierde vers, en sing daar dat die Here seën ons nadat ons bely het, dat die Here is ons heil en die Here is ons veilige krag. Psalm 35 vers 1 en vers 4 en dan daarna bly ons staan vir die belydenis van ons geloof. Ons bely nou saam ons geloof soos bely deur die eeue. Ons bely nou saam ons ware ongetwyfelde apostoliese geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Hy wat ontvang is van die Heilige Gees. Hy is gebore uit die maagd Maria. Hy het gelei onder Pontius Pilatus en hy is gekruisig. Hy het gesterf, hy is begrawe en hy het neergedaal na die hel. Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergewing van sondes. Ek glo in die opstanding van die liggaam en ek glo in 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Ons wetlesing vanmôre kom uit Exodus 20 en ek hou dit vir ons voor. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae met jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou mag gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons staan en sing nou saam uit Psalm 19 se 1ste, 4de en 7de vers, en ons sing hier van die Here se skepingsmag, maar ons sing hier dan ook van die Here se heilige wet, wat ons lei oor hoe ons 'n welbehaaglike lewe voor die Here moet lei. Sing saam Psalm 19 vers 1, 4 en 7, en dan daarna kan ons weer gaan sit vir die lees van die Here se woord.
Thank you.
Ons skriflesing vanmôre kom uit Psalm 16 en ek hou dit vir ons voor. 'N gedig van Dawid. Bewaar my o God, want by U skuil ek. Ek het tot die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Die smarte van hulle wat in 'n ander God met gawes vereer sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon. Want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Lieflikhede in U regterhand vir ewig. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, U ons enigste en waaragtige Here, ons kom voor U vandag hier op U heilige dag, op U Sabbatsdag. En ons is dankbaar dat ons hier by mekaar mag wees, voor U aangesig, dat ons U naam in afhanklikheid kon aanroep, dat ons lof en eer aan U naam kon toesing, dat ons ons geloof in U kon bely en onsself verootmoedig voor U, en dat ons ook so uit U woord mag lees, dat U U woord aan ons gegee het, aan ons bekend gemaak, en aan ons elkeen hier die Gees gegee het, om dit te mag verstaan. Ons dankie dat ons veral op hierdie dag mag dink, oor ons Here Jesus Christus, dat ons mag dink oor sy opstandingsdag, dat alhoewel hy gesterf het vir ons sondes, dat hy wat waaragtige God is, weer opgestaan het uit die dood, en daarom mag ons hier by mekaar wees onder sy naam. Hier ons bid dat hy ons in hierdie erediens vanmôre sal lei, die wat U woord bring en die wat U woord ontvang. So bid ons dan ook vir die werk van die ouderlinge wat toesig moet hou oor U gemeente en oor die woordverkondiging. Twee saam met die diakens daar waar hulle in die gemeente werk het, aan die bedroefdes en neergedruktes, aan die wat hartseer is en die wat sorg benodig. Bring troos en uitkoms aan al hierdie persone, maar bring ook dankbaarheid aan die wat deur U geseën word met blydskap en vreugde en vrede. Here, ons bid niks omdat ons verdien nie. Ons bid dit alleen net as dit U wil is, en so bid ons dat U wil moet geskied, soos in die hemel en net so ook hier op die aarde. Vergewe ons elkeen ons sondes. Ons bid dit in Christus naam, in sy naam alleen. Amen. Ons gaan nou staan en saam sing uit Psalm 16. Ons gaan die eerste 3 verse daarvandaan sing. Daarna kan ons dan weer gaan sit vir die prediking uit daar dieselfde Psalm. Psalm 16. Psalm 16 vers 1 tot 3. Die psalm wat ons saam vanoggend gelees het, is 'n psalm van Dawid. En hy begin met 'n uitroep tot die Here in 'n tyd van nood. Die nood wat Dawid in hierdie psalm ervaar, wat ons dadelik in die eerste vers lees, is die moeite en die swaar kry van die lewe. Ons kan net dink aan watter swaar kry en moeite Dawid in sy eie lewe ervaar het en waardeur hy moes gaan. Ons dink aan 1 Samuel, daar waar hy vervolg word deur koning Saul, wat hom wou doodmaak. Ons lees dat hy moes sy land verlaat, hy moes sy familie en sy baie goeie vriend Jonathan achterlaat, net so dat hy kan veilig wees. En bo dit alles, nadat dit verby was, toe hy as konings gesalf is, en dit lyk na hierdie goeie einde, het almal hom nie aanvaar as koning nie. Maar Dawid het geweet dat ongeag wat dalk met hom mag gebeur in sy wêreldse swaar kry, dat die Here hom sal bewaar en dat hy skuiling kan vind by die Here. En dit is dan hoekom Dawid hierdie psalm so begin. Hy begin deur te sê, bewaar my, o God, want by u skuil ek. Dawid weet dat hy het iets buite die wêreld wat vas en seker is. Hy kan gaan na die Here en hy kan die Here vra om hom te bewaar. Hy kan skuiling vind by sy Here. Maar na die uitroep van Dawid om die Here se hulp, lees ons nie enigiets in die psalm van Dawid se vyande of uitdagings of teëspoed nie. Ons lees nie van moeilike omstandighede soos oorlog of belering nie. Ons leer in hierdie psalm wie die Here is en wat dit vir Dawid en dan ook so vir elkeen van ons hier vandag beteken. En dit bring ons dan uit by die eerste punt van ons prediking, daar waar die psalm begin met die woorde, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. En dit is merkwaardig dat Dawid na sy uitroep om hulp aan die Here onmiddellik oorgaan tot 'n belydenis van wat die Here vir hom beteken. Die Here is sy hoogste goed en hy noem hier die Here my Here. Hy bind homself persoonlik aan God. Die Here is vir Dawid alles. Alles wat goed is in Dawid se lewe, weet hy, kom van die Here alleen af. Ook in Psalm 19 skryf Dawid dat die Here is sy rots en sy verlosser. En dan dink ons ook aan die baie bekende Psalm 23, daar waar Dawid skryf, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Dit wat Dawid ontvang, bind hy aan die Here. Hy weet dat alle goed kom van God af. So is die psalms vol verskeie verwysings waar Dawid iets van die Here bely. Dawid verstaan dat hierdie wêreld verstaan hierdie wêreld en hy verstaan dat die wêreld sleg is, maar hy gaan na die Here verskuiling en hy bely dat die Here is sy hoogste goed, dat daar's niks goed bo die Here nie. En ons weet dat die Here is sy enigste goed, want ons sien dat die Here het hom ryklik geseën. Die Here het hom koning gemaak en die Here het hom in oorloë verlos van sy vyande en hom bewaar in hierdie oorloë. Maar ook het die Here vir hom oorwinning gegee teen sy vyande en die Here het vir hom 'n geseënde regeringstydperk gegee. So geseënd dat die Jode dit altyd die goue regeringsjare van Dawid genoem het en baie keer terugverlang het na sy regeringstydperk. Dawid was ryklik geseën deur die Here, goed geseën deur die Here. Ons lees van Dawid se woorde dan hier, ongeag van sy aardse teëspoed wat so sleg en onvoorspelbaar is, dat hy het 'n vaste vertroue in sy Here, die Here wat sy hoogste goed is. En dan sien ons hier in ons teksgedeelte van Psalm 16 dat Dawid is nie die enigste een wat so voel nie, want Dawid bely hierdie waarheid saam met al die heiliges daar by hom. En ons sien dit in vers 3 dat Dawid skryf hier van gelowiges. Die heiliges is hulle in wie Dawid al sy behaag vind. En wat Dawid dan eintlik hier sê is dat Dawid vind vrede en vreugde onder sy medegelowiges. Maar hierdie heiliges of hierdie medegelowiges waar hy vrede en vreugde vind, hulle staan in direkte kontras met die afgodedienaars. En dit is van hierdie afgodedienaars waarvan ons dan lees verder in vers 4, dat Dawid sê dat hulle smarte vermeerder moet word. Hulle smarte moet vermeerder word omdat hulle afgode dien. En die woord smart in ons vertaling se Hebreeuse woord beteken wanneer jy in 'n geestelike toestand van pyn en in ongunstige omstandighede verkeer. Die mense wat afgode dien is dus in 'n ongunstige posisie, want hulle kan nie by hierdie afgod skuilings vind nie. Hulle kan nie by hierdie afgod, hulle kan nie hierdie afgod om die afgod roep tot bewaring nie. Die afgod kan hulle nie bewaar nie. En hulle kan hierdie afgod ook nie hulle hoogste goed noem nie. Want hulle het self hierdie afgod geskep. Hulle het na die woud toe gegaan en hulle die boom afgekap. Hulle het van daar die hout vir hulle huisgebou vuur gemaak en kos op daardie vuur gemaak en dan met die laaste hout wat oorgebly het vir hulle self 'n afgod gekerf en daardie afgod aanbid en vir daardie afgod dankie gesê vir al die voorsiening wat daardie afgod gemaak het. Hulle lewe voort in smarte. Dawid verwyder homself ten volle van al die ongelowiges en hy sê dat sy behaag is net in die gelowiges. Hierdie gelowiges bely saam eendragtig, vir ons is daar geen goed bo u nie. En dit wys ons dat Kolossense 1 vers 4 sê dat onder die heiliges is daar 'n gemeenskaplike liefde by hulle. Die gelowiges het mekaar ondersteun deur mekaar te bemoedig in uitdagende tye en mekaar vertroos in hartseer tye. Ons as gelowiges het die opdrag om vir mekaar se sorge tot die Here te bid. Daarom moet ons dan ook eintlik kennis dra van mekaar se sorge en ook dan so die Here se naam aanroep dat hy vir ons elkeen uitkoms sal gee indien dit sy wil is. So moet ons mekaar ondersteun en so moet ons mekaar opbou as gemeenskap en as liggaam van Christus. Maar verder gaan Dawid in vers 5 en vers 6 en hy sê daar dat die Here is die deel van sy erfenis en die Here is die deel van sy beker. Dawid sê die Here wat sy hoogste goed is en die Here by wie hy skuilings kan vind, hierdie Here is sy erfenis. En die beeld van erfenis is die onverdiende genade wat ons ontvang van die Here. Die Here het homself vir ons gegee en dit beteken dat ons die Here kan ken, ons kan tot die Here nader, ons mag tot die Here bid. Dit is die beeld van die erfenis wat ons in hierdie gedeelte kry. En dan die beeld van die beker is die Here se oorvloedige seën ten opsigte van die erfenis wat ontvang word. Ons het nie net 'n erfenis nie, ons het 'n oorvloedige erfenis, ons het 'n ryk erfenis. Wat Dawid dus vir ons hier in hierdie twee beelde ten diepste beskryf, is wat hy alreeds vir ons in vers 1 gesê het, dat daar is geen goed bo die Here nie. Die Here is sy hoogste goed. Dawid skryf dat hierdie erfenis het vir hom in lieflike plekke geval. Hy sê die meetsnoere het vir my welgevallig geval. En hiermee sê hy dat dit wat hy ontvang het, dit kon nie beter wees nie. Hy het 'n perfekte uit 'n perfektheid ontvang. Dit wat hy ontvang het, is lieflik en reg. En dan sien ons dit wat hy ontvang het is vir hom mooi. My erfenis is vir hom mooi, sê hy. Die mooi erfenis wat hy ontvang sluit die verskeie goed in wat ons reeds genoem het. En dit is hier waar ons dan nou oorgaan na die tweede punt van ons prediking, dat die deel van Dawid se erfenis is hoekom hy die Here kan aanroep en hoekom hy die Here sy hoogste goed kan noem. Dawid se erfenis is sy verhouding met die Here. Die Here het vir Dawid aangeneem as sy seun. Die Here het vir hom geloof gegee en hom aangeneem. Dawid het deel geword van die verbond wat die ewige koningskap sou voortsit. Die Here het hom gesalf as koning en die Here noem Dawid 'n man na my hart. Verskriklike hoë woorde van die Here vir sy seun Dawid. Dawid se verhouding met die Here bevat die Here se seën oor Dawid se lewensdae en dat die Here se seën 'n vaste en standvaste seën is wat tot in ewigheid duur. Die mooi erfdeel wat Dawid ontvang is waaragtig. Die mooi erfdeel wat Dawid ontvang is sy verhouding met die Here. Maar die woord erfenis dui aan op dit wat ons ontvang sonder dat ons dit verdien. As ons menslik gesproke daar dink, ontvang jy eers 'n erfenis nadat iemand gesterf het. In hierdie geval, soos ons lees in die Psalm, ontvang Dawid 'n erfdeel, maar daar is niemand dood waarvan ons lees nie en klaarblyklik ook geen rede in ons teksgedeelte hoekom Dawid hierdie ryk goeie erfenis ontvang nie. Ons lees nie hoekom hy dit ontvang nie. Toch laat het ons verder vra dan hoe dit moontlik kan wees dat Dawid, wat so sondig is, sulke goeie seën van die Here kan ontvang. Hoe kan Dawid, wat sondig is, die seëninge van God geniet? Hoekom het die Here hierdie erfenis, hierdie verhouding aan Dawid gegee? En dit lei ons tot die Here se werk in en deur die geskiedenis van hoe die Here self hierdie erfenis moontlik gemaak het en wat hy dan ook, soos wat hy wil, dit genadiglik mag uitgee. Ons leer in die Here se woord dat vir hierdie erfenis om moontlik te kon wees, moes daar iemand sterf. Voordat die Here enige erfdeel kon uitdeel, moes iemand doodgaan. Was dit nodig dat iemand doodgaan? Geliefdes, die Here Jesus Christus is die een gestuur deur God om hierdie erfenis vir ons elkeen hier moontlik te maak. Christus is deur God bestem om die mens se plek in te neem. Christus se werk is gewees om die straf van die mens se sondes op homself te neem en daarvoor ten volle te betaal. Hy het vir die sondes van die mens betaal met sy lewe en hy het dood gegaan. In ruil het die mens wat die dood verdien het, hulle, die mens, het Christus se lewewekkende seën ontvang en ontstaan skoon voor God. Toch, Christus is God. En met krag en heerlikheid het hy nie dood gebly nie, maar hy het die dood oorwin. En hy staan as voorspraak en middelaar vir ons in by God, sodat die verlossende werk van Christus tot in ewigheid mag duur. Die Here Jesus Christus se verlossingswerk aan die kruis, die versoening wat hy gebring het tussen ons en ons Vader, en die mens en sy opstandingswerk, is hoekom daar 'n erfenis moontlik kan wees vir ons elkeen hier vandag. Die erfenis wat die Here Jesus Christus moontlik gemaak het, word uitgegee deur God, word gegee deur God op grond van die Here se genade. Almal het gesondig en sondig vandag nog steeds en is waar vir ons elkeen hier. Niemand verdien enigiets van God nie. Niemand verdien enigiets goed van God nie. Toch uit die Here se genade, uit sy onverdiende guns, skenk hy die erfenis aan mense. Skenk hy hierdie ryk erfenis aan mense, dat ons hom mag ken. Die mens wat hierdie genade ontvang van die Here, reageer deur die Here se inwerking van geloof. Geloof is die middel waardeur hierdie erfenis die mens deelagtig word. Dit is geloof wat van God afkom, wat hierdie erfenis in elkeen van ons hier 'n realiteit maak. Ons kan in volle vertroue en sekerheid vlug na die Here en om hulp vra dat hy ons moet bewaar in tye van nood. Die erfenis wat Dawid ontvang het, is die selfde erfenis wat gelowiges vandag nog ontvang. Ons erfenis is geloof in die Here en ons verhouding met hom. Dit kom neer op die eenvoudige sin, geliefdes, dat God neem ons aan as sy kinders deur die kruisdood van ons Here Jesus Christus. Hy vergewe ons sondes en stel ons aan om heilig te lewe, want ons lewe is nou in diens van God ons Vader, wat ons erfenis is. En dan sien ons hier by die derde punt van die prediking, dat David van hier af dadelik oorgaan tot hoe, waar hy vir ons beskryf, tot hoe hy reageer. David verduidelik dat hy reageer, hierdie erfenis wat hy ontvang, lok by hom 'n reaksie uit. Hy loof die Here wat altyd daar is vir hom, om vir hom raad te gee. Hierdie raad van die Here is so diep in hom gewortel, dat selfs sy niere hom in die aande vermaan. En die woord niere is om die middelste binnendele van 'n mens te verteenwoordig. So wat David dan dus hier sê, is dat die Here se raad, die Here se wet, verander David tot en met sy kern. Die wet van die Here bring verandering in David se hart. David lewe dus nie meer soos die wêreld of volgens die wêreldse standaarde nie. Hy loof die Here verder, want die Here is aan sy regterhand en daarom sal hy nie wankel nie. En dan sien ons, hy kom uit by vers 10 en vers 11, en hy verduidelik hoekom hy die Here loof. Hy sê daar, hy loof die Here omdat sy siel nie aan die doderyk gegee sal word nie. En dis merkwaardige woorde hier, hy loof die Here omdat sy siel nie aan die doderyk gegee sal word nie. Sy siel sal nie enige verderwing ly nie. Die Here red David uit die angste van die hel. En hierdie gebeur en is alleenlik moontlik omdat ons, soos David, ons erfenis het in die Here Jesus Christus. Omdat Christus ons verlos het, kan ons versekerd wees van hierdie wonderlike, troostvolle waarheid. Ons sien dat die Here sal die pad van sy lewe bekend maak deur hom te lei en sekerheid te gee oor wat sy toekoms behels. Die Here sal aan hom vreugde skenk, want ware vreugde is vreugde in die Here, in verhouding voor die aangesig van die Here. Hierdie is ware vreugde wat ons mag geniet, want ons staan voor die Here vandag. Die Here sal die lieflikhede sy regterhand aan David skenk. Hierdie lieflikhede sal tot in ewigheid aan David geskenk word, en dit is die belofte wat die Here ook vandag vir ons gee. Op grond van hierdie verstaan ons hoekom die Here om raad gee en om aan sy regterhand bystaan om nie te wankel nie. Ons verstaan hierdie verse van David se lofprysing en hoe die Here met hom werk ten nouste, hoe die Here hom lei en hoe die Here vir hom raad gee. Ons verstaan dit, want ons kan hier sien dat die Here David lei op sy pad van heiligmaking. Die Heilige Gees word woonagtig in David, en die Here lei hom, die Here loop saam met David, met die Gees. Die Heilige Gees word woonagtig in elke persoon wat die erfenis in God ontvang. Geliefdes, om af te sluit, die Heilige Gees is wat gelowiges by mekaar uitbring na die kerk van die Here, want deur die Gees vind ons behaag in die heiliges. Ons vind vrede en vreugde in gelowiges van God. Ons het dit gelees in vers 3. Daarom is kerkbywoning en getroue kerkbywoning so besonder belangrik vir die Here. Dit is daar waar gelowiges saamkom, dat ons saam die Here se naam aanroep en ons geloof in die Here bely. Dis hier waar ons saamkom en saam kan sê dat die Here is ons hoogste goed. Waar ons saam sê daar is geen goed bo die Here nie. Ons word deur die Here hier saam vergader om ook by hom skuiling te vind, om by hom troos te ontvang. Die Gees van die Here leer ons om nie saam te gaan met afgodedienaars nie, want hulle het 'n lewe vol smarte, 'n leenagtige en onsekere lewe. Die Heilige Gees vestig in elke gelowige man vrou en kind, die erfenis van die Here Jesus Christus. Dit beteken net soos Dawid tot en met sy kern verander is deur die Here se woord, so verander die Here ons ook met sy Heilige Gees en ook so met sy woord. Ons gaan daarom nie meer aggressief reageer teen die wat teen ons onreg pleeg nie. Ons gaan nie dink oor hoe ons die onreg van vriende of familie kan vergeld omdat hulle teen ons iets verkeerd gedoen het nie. Die Here het ons niet en anders gemaak. Met die Heilige Gees het ons die vrug daarvan en kan daarom tot in ons kern nou opreg, vriendelik, sagmoedig, geduldig en liefdevol wees. Ons kan dit wees in die verskeie moeilike uitdagende omstandighede daar waar die sonde ons uitlok om te reageer wat teen die wil en die woord van die Here is. Mans van die kerk het die God gegewe opdrag. Julle het die God gegewe opdrag om julle gesinne in hierdie erfenis te verryk. Om deur die leiding van die Here se Gees en deur die leiding van die Here se woord julle gesinne aanhoudend op te roep om die Here te loof vir sy verlossingswerk en die verlossingswerk wat saamgevat word in hierdie ryk erfenis wat hy aan ons gee. Maar meer nog is dit dan saam die verantwoordelikheid van die mans en die vrouens van die kerk om die woord van God te ken, sodat hulle altyd deur die raad van God kan volg. Dan eers kan hulle as man en vrou, kan hulle as pa en ma, aan hulle kinders die lewe van erfgename leer. Het is hier waar kinders dan veral ten opsigte van die dinge van die Here aan hulle ouers gehoorsaam moet wees. Kinders moet gehoorsaam wees daar waar hulle ma en pa hulle die erfenis van die Here leer. Kinders is deel van Godse kerk en sal ook die Here Jesus Christus ontvang wanneer hulle glo in hom. Kinders moet weet dat hulle na die Here toe kan gaan, dat hulle kan skuiling vind by die Here, dat die Here hulle sal bewaar. Hierdie is wat erfgename doen. Om erfgenaam te wees is soos vers 9 sê, jou hart sal bly word en jou eer sal juig, want jy het die vaste vertroue in die Here se verlossingswerk om jou te bewaar, om jou te bewaar van die dood en om in ewigheid saam met die Here te lewe. Op grond van die Psalm se waarheid oor die Here kan die gesin, kan elke gelowige soos Dawid, ten spyte van die aardse probleme en teëspoede, kan elkeen na die Here toe gaan, want ons is erfgename van die Here se ewige erfenis. 'N erfenis alleenlik moontlik deur ons Here Jesus Christus. 'N erfenis wat ons ontvang het omdat die Here ons gekies het om aan ons te gee. So kan ons as gemeente van God, as liggaam van Christus, saam bely dat ons erfenis is vir ons mooi. Amen. Kom ons bid. Ons almagtige God, U wat ons ryklik seën, U wat ons hier op hierdie dag ryklik seën, U wat ons deur die Gees hier bymekaar gebring het, en U wat ons deur hierdie diens gelei het, ons roep U naam aan en ons bely dat daar is geen goed bo U nie. Vir ons is U ons hoogste goed. En ons mag dit alleenlik sê, omdat U ons elkeen die geloof gegee het. Daarom vra ons nou in gebed dat ons in geloof tot U sal vlug, dat ons by U skuiling sal kom vind, en ons vra dus dat U ons sal bewaar. Ons vra vir bewaring in hierdie wêreld vol versoekinge en vol boosheid. Of dit nou bewaring is teen die versoekinge in ons eie kringe, dalk daar waar ons gesinne ons uitlok tot geweld, tot sleg praat, tot daar waar ons hier meer bars, dat hy ons daar sal bewaar om nie oor te gee aan die sonde nie. Maar so ook vraag ons dat hy ons bewaar van die boosheid, daar waar ons eie levens, ons eiendom, ons gesinne, ons vriende, allemaal in gevaar is, dat hy ons beskerm. Maar dat ons ook besef dat alles wat gebeur, gebeur, omdat hy dit so beskik en so besluit. Laat ons dan nie net kom na hy vir bewaring en om by hy te skuil neem, maar laat ons ook na hy te kom vir wysheid en kennis, om die dieper raad van hy te kan verstaan, om by hy troost te ontvang vir hoekom bepaalde goed gebeur. Heer, ons vra dat hy ons dan nou van hier af verder sal behoed en bewaar in hierdie dag, dat hy ons elkeen vanavond veilig sal bring, waar ons weer met u gaan ontmoet, maar besonder daar waar ons vanavond in gebed voor u gaan verskyn. Lei ons met u raad, met u woord en met u gees, dat u in ons regterhand is en dat ons nie wankel nie. Dat ons harte ons vermaan. Heer, ons is dankbaar dat ons die aan u mag bid, en ons weet en besef dat ons dit mag bid alleen op grond van ons Here Jesus Christus se werk. Amen. Daar is nou geleentheid vir die liefdegawe om gegee te word aan die diakonie. En dan dadelik daarna sing ons saam die laaste gedeelte, die tweede gedeelte van ons psalm wat ons nou vanoggend hanteer het. Psalm 16 vers 3 tot vers 5. Ons sing dadelik na die gee van die offergawe. Ons bid nou saam om die seën van die Here. Mag U Here ons seën en ons beskerm. Mag U Here tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Mag U Here ons gebede verhoor en aan ons vrede gee.